Laster etorriko dira kiroletako lankideak eta igandero bezala arraunari tartea egingo diogu, baina aurretik guk ere itxasora begiratu nahi dugu, Maialen Otermin, egunon.
Bai, joan den asteburuan Europako txapelketa ospatu dute Finlandian urpeko arrantzari buruz ari gara, ez dugu esan eta bertan ibili da Yaiza Romero Zornotzarra, 30 gramugatik ez da podiumera igo, baina hurrengo txapelketa du buruan dagoeneko eta horretan lanean dabil orain.
Yaiza Romero, egunon.
Aupa, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, zer daukazu? Pena daukazu, gutxigatik ez duzulako brontzea lortu, ala esperientzia positiboa izan da eta pozik zaude horrekin?
A ber, egia esan, pozik nago, zeren eta Europako laugarren emakumea izatea eske gauza brutal bat da. Baina beste alde batetik bai ematen dit pena asko, ze oso gutxigatik izen da. Baina beno, pozik nago, zeren eta lehenengo egunetan, heldu ginenean, ikusi gendun, zelan egon zan, ura, arrainak, zer da, Txernobil dirudi, osea, idearik ez genukan.
Txernobil esan duzu, zergatik diozu Txernobil, Yaiza? Arrain gutxi zegoelako, kutsadura zegoelako, zergatik?
Dena batera. Osea, ura oso berdea, oso turbioa, 5 metrotara jaisten zeinen, da dirudi iluntzen zela. Dena iluntzen zen. Eta ganera, arrain gutxi, oso txikiak, ez nekien non topatu arrainak. Orduan, ja, hirugarren egunean, ja, esan eban, hemen ez dagoz. Osea, 5 metrotara, 8 metrotara, 10 metrotara ez dagoz. Ikusiko dugu itxasertzean, junkoetan zegoen. Han, bilatu, ostra, hemen dauz. Da hor, ja, hor landun eban urrengo egunetan, eta itxasertzean, 0 metrotara, zegoen, arrainak.
Bueno, baldintzak ez dira beraz oso egokiak izan, hala ere laugarren postua lortu duzu eta hori postekoa da. Estatu mailan zilarra lortu zenuen Kadizen eta gaur egun Bizkaiko eta Euskadiko txapelduna zara, ez zabiltza bat ere gaizki.
Ez da, pasadan urtean egin eban 3. postua. Izan zen Kantabrian, da 3. postua oso ondo. Aurten 2. postua. Urrengo bueno. Urtean...
Lehendabizikoa.
Yaiza, ari gara hitz egiten urpeko arrantzari buruz, akaso baten batek ezagutuko du mundu hori, eta jakingo du zeri buruz ari gare, baina ziur gure artean, gure entzulen artean bat baino gehiago, kezaukatela arrastorik ere. Azaldu ezaguzu, nolakoa den jarduera hau, eta zer den puntuatzen dena?
Bale, urpeko arrantza, da kirol bat, egin behar dena, amnean, hauze da, zuk hartu behar dozu arnaza, da juten zera berantz, da zure arnazekin lantzen dozu. Jende asko pentsatzen du botellagaz egiten dela. Bueno, bonbona esaten dute, baina, oksigeno botillagaz, da ez da holan. Holan ez deko graziarik, da holan egingo eban mundu guztia, orduan egiten da amnean, zuk. Dekozu fusil bat, kargetan dozu, da tipo baiesta bat, kargetan dozu gomak, da gatillora ematen diozunean, urtetzen da holan barilla bat, da holan hartzen dugu zarrainak. Orduan zuk hartzen dozu arnaza, zoaz berantz, da teknika diferentak dago, aldozu arrantxe egin, esperak egiten, azetxora, osea, segun eta nun zagozen, ze kondizioak dauden eta ze tipo arrantxa nahi duzun egin, diferentea da. Baina garrantzitsuena da zure arnazarekin lantzen duzula.
Eta Yaiza, zer jartzen dizuete? Denbora jakin bat, limite bat daukazue, eta gero eremu jakin batean harrapatu ditzakezue arrainak edo hori nola izaten da?
Bai, kompetizinetan, adibidez, Euskadikoa, Espainiakoa, zuk lehenik dakizu non egingo da, ematen dizute koordenada batzuk, eta zu dakizu non izango da kompetizioa. 5 ordu irauten du manga bakoitza, 2 manga izaten dira. Orduan, zapatuan izaten da leku batean, eta domekan beste leku batean. Orduan, zu egin behar dozuna da, lehen hau, osea, kompetizioa baino harin jau, ere mua landu. Pilatu behar dozu, nondago zen arrainak, nondik mugitzen dira, zeure embarkazioan deko zu sonda bat, da GPS bardina, eta hor markatzen dozu puntuak. Orduan, kompetizioa azten danean, izaten dira eremu horrek, eta hortik ezin zara irten. Eta izaten da, emakumeak eta gizonak aldi berean. Gero daude bi klasifikazio desberdina, baina izaten dira denok batera. Eta arrainak ezin dozu sartu nahi dozu sanak. Osea, hartu behar dituzu legalki estipulatzen direnak.
Tamainagatik legalki diozunean, tamainari buruz ari zara izketan?
Bai, tamainagatik eta espeziegatik. Adibidez daude arrain batzuk ezin dituzala hartu. Eta aldozunak hartu, adibidez, atuna edo tunidoak, atun gorria, horrek tunidoak debekatuta dago, ezin dozu sartu. Adibidez be bai, purubezin lakuan ezin gendun hartu, ez da angilak, ez da salmoiak. Orduan, legalki aldirenak hartu, dekotez, taia minimoak eta kupo maximoak. Segun eta ze espezie den, aldozu sartu bakarri arrain bat, bi, hiru, bost edo hamar, espezie horretatik. Eta gero, tamainak, ba, adibidez Kadizen meroa, mero izan behar zen, iro kilu baino handiagoa. Eta bakarrik alzenun hartu bat. Adibidez musarrak asko dagonez, ba, alzenun hartu hamar, eta taia minimoa zen 500 gramo. Osea, desberdina da. Baina, bueno, nik nahi dudana esan, arrantza hau oso, bueno, sosteniblena da, eta horregatik egiten dira gauza honek. Ez da ematen bozinazoa irteten gara eta ben gartu lehenengo ikusten dozuna, solan ez dijoa.
Baldintza batzuk bete behar dituzue.
Hori da, bai.
Eta gero, jaiza irabazteko, zer hartzen da kontuan? Hartutako arrain kopurua edo lortutako pisu totala?
Ez que, claro, zuk hartzen dozunan, arrain bat, zuri kontatzen dizu, espezia, pieza hori eta gero pieza hori zenbat pisatu duen. Orduan, hobeto da hartzea hiru arrain diferente espeziegatik,
arrain berdin baino, espezie berekoak hartzea baino.
Zeren eta zu hartzen dozunean espezie bat, ba ematen dizute bonifikazio bat. Gero bebai kupoa izten badozu, bebai ematen dizute bonifikazioa. Osea, orduan garrantzitsuena da saiatzea hartzen espezie diferenteak. Eta hombre, handiagoak badira, hobeto. Zeren eta hobeto, gehiago puntu ematen dizute.
Bai, kasu honetan esan dugu, zu 30 gramugatik geratu zarela dominari gabe, haizu, eta esan diguzun bestea izan da, 5 orduko mangak direla, 5 ordu, hori oso nekosoa egingo da, ez da?
Bai, eta gainera zagoz 5 ordu, osea, ura justu edaten duzu. Edaten duzu momentuan zuk igotzen zara barkura eta zure barkeroa eroaten dizu beste puntu batera eta momentu horretan direla minutu bat, bi, osea oso gutxi hor izte, bueno, edaten duzu ura, barrita bat, barrita energetiko bat, da benga, segi.
Aizu jaiza, eta hemen hortaz importantea izango da, biriketako gaitasuna ondo entrenatzea, ez da? Birikak ongi prestatzea, balik eta denbora gehien urrazpian egiteko?
Claro, osea, zu fizikoki ondo egon behar zara, eta birikoak ondo izatea. Nik adibidez, ba, bueno, bebai egiten dota handea, joaten igerilekura ba, pur bat entrenatzen, eta, bueno, ni arrantxe egiten dut zona, osea, zona konfort, esaten dana, 10-15 metro, eta denbora gatik, ba, minutu ipiko, egoten banaz espera bat egiten, ba, ia 2 minutu aldera.
Entrenatzeko itxasua beharko duzu, baina zu Zornotzarra zara, bertan ez duzu itxasurik entrenatzeko nola egiten duzu?
Ba, itxasua izten digunean, joaten gara itxasura. Bestela, badago temporal bat edo zer, ba, saiatzen naz piztinara juten, da apur bat egiten, ba, apur bat amneak eta igerik eta.
Aizu, baina, eta lehorrekoa izan da, afizioan ondi datorkizu?
Afizioa dator nire aitagatik. Txikitatik ba etxean ikusi do deko guen barkasino bat, eta txikitatik ba bere afizioa pegatzen dizu, zuk ikusten dozu etxera, bueno, txikitatik ja jaten arrainak, ja galdetzen dozu, oi, hau zen ondik dator, eta gero udan, beti joan gara Almeriara, eta nire aita beti eroaten zuen embarkazioa, da, bueno, ja juten nintzen berarekin, eta azten zara ba poliki-poliki, lehenengo itxaso zabalean, jartzen zara gafa batzu, tuekin, azten zara bilatzen, gero azten zara amneak egiten, eta gero jartzen dozu arpoi bat. Eta ja, venga, alante, esaten dara.
Afizioa beraz, txetik datorkizu, baina txapelketetan noiztik zabiltza?
Txapelketetan duela gutxi. Uste do, 2018, 2017, 2018 hortik.
Eta ez dizugu galdetu, arrain horiekin zer egiten da gero?
Arrain guztiak donatzen dira, beti. Osea, adibidez, Bizkaia, aurten Bizkaiko txapelketa organizatu gendun nire kluba, Glaukos kluba da, eta nire aita da presidentea, eta egin gendun, bueno, organizatu gendun, eta gero arrainekin, ba, aurten, eman diogu Ukrainiako errefuxiatuai. Egon zan elkarte bat, eta kontaktatu eban gurekin, da, ba, bai, dena donatzen da, dena ematen da.
Aizu, ari gara hitz egiten Jaiza Romerorekin, 25 urte dituzula esan dugu, eta hau zer da, hobi bat ez da? Izan ere, honetatik bizi ezingo da bizi, Jaiza, gustatuko litzaizukea kaso, baina...
Joe, ojala, baina ez, errealitatea beste bat da, hau kirol txikia da, eta, bueno, ondo dau, baina bizitza ez da futbol edo basket bezala. Ni, bueno, kresi da nire laguntzailea, nire patrocinadorea, eta behintzat materiala ematen dit doainik. Behar dudan fusil, traje edo guztia ematen dit, eta behintzat materialagatik ba dekotor
laguntza bat
hori da, baina besteak eba, zu irabazten dozu munduko txapelketa bat, eta ez dizute ematen dirua, ematen dizute txapa, meritua,
txalosa parrada bat.
Bai.
Bueno, esan diguzu Finlandian izan zarela, laugarren geratu zaraan, Finlandian zer ulertu dizugu, laku batean egin duzue proba edo itsasoan egin duzue?
Ez, laku batean, Purubesi lakuan, Urgesan izan da, laku batean, lakua oso handia zen, eta bai, laku batean izan da.
Eta datorren astean, datorren astean zoaz, Tunisiara?
Bai, hor bebai jungonaz Espainako selekzioagaz, zeren eta ja joaten zarenean, bueno, internazionaleko...
Bai, nazioarteko, bai, leian, bai, nazioarteko leian parte hartzen duzunean?
Hori da, joan behar zara, ba Espainako selekzioa selekzionatu behar dizu. Gainera juten naz titular bezala. Eta oso posi zeren eta FEDAS, da la Federazio Española de Actividades Subacuáticas, hau federazioa, osea, gastu guztiak pagatzen digu. Orduan zure preocupazio bakarra da, ala jun, alik eta lanik gogorrena egin, eta
turismo pagatzea. Eta turismo pixka bat egiteko aukera balduzu.
Ez hori ez ditu maten denbora.
Finlandian izan zara eta lakuko ura bakarrik ikusi duzu hortaz.
Bai. Osea, bueno, hor egon garen lekuan da, ez dakit, ikusten dozu mapan eta oso, donde Cristo perdió la chancla, osea, super urrun. Eta han zegoen lakua eta tipo camping batean egon ginen, nolan etxe txikiak ziren, eta oberena sauna finlandesa. Dekoten etxe bakoitza bere sauna eta hori... Ikusi danda bakarra, sauna eta lakua eta sauna.
Bueno, izua gaizki ez.
Bueno, yes. Ziur ezagutzen duzula, datorn urtean begiz jota daukazun eremua, dela Laredo, munduko txapelketan jokatuko da, eta hori bai hori ezagutuko duzu.
Bai, hori hor, ba, hasiko naz ja eremua lantzen, eta bueno, baina lehenengo klasifikatu behar naiz. Datorren urtean Espainiako txapelketa Galizian da, Rías Baixasen, eta bueno, hor ondo egin behar dut. Laredora juteko selekzioa, bueno, Espainiako selekzioa selekzionatu behar dit. Orduan, ba, Espainiako txapelketan oso ondo egin behar duzu ara juteko. Eta bueno,
baduzu esperientzia.
Bai, bai.
Ez dizugu galdetu bukatu aurretik, emakumea zara, emakume asko ibiltzen altzarete, kirol jarduera honetan, ala gutxiengoa zarete, gizonekin alderatuta oso gutxi zarete?
Gizonekin alderatuta oso gutxi, baina bueno, poliki-poliki azten hasi gara, orduan ba, bueno, poliki-poliki hor gaude.
Oso ondo.
Ba, Jaiza Romero, asko eskertzen dizugu amaraunaren deia erantzun izana, eta zorte on zure datozen itzorduetan.
Gozatu.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur, Jaiza.
Agur.